Niekedy ľudia musia padnúť až na dno, aby tam mohli nájsť Boha. Niektorí ľudia si zúfajú a zoberú si život, ale aj na tom dne niekedy môžeme nájsť, niekedy vždy môžeme nájsť Boha. Problém je, že my ako kresťania by sme nemuseli padať na dno, pretože máme všetky podmienky na to, aby sme žili, jak sme hovorili, v tom prostredí cirkvi, ktoré je ako maternica, kde dostáva plod všetky výživiny z lona matky a teda nemusí odumrieť. Samozrejme, že teraz nechcem tú lekársku vedu rozoberať. Ale komu není rady, tomu není pomoci. Pán Boh povie, nech sa páči, keď chceš choď. Dáva nám slobodu. Zaujme, že Božia všemohúcnosť skončila vtedy, keď dal človeku slobodnú vôľu. Lebo ťa rešpektuje. A tento syn spoznal, že otec je dobrý. To je prvá základná vec. Zoberte si jedna dáma, mladá, ktorá sa aj vydala, aj mala dieťa, ale zrazu sa jej zdalo, že teda malo si užila, tak odišla od manžela, nechala aj dieťa doma a užívala si život. Neskôr, keď minula všetky peniaze, stala sa prostitútkou, drogy, alkohol a za nejaké 2-3 roky takéhoto života dostala AIDS. A lekár jej hovorí, dajte si do poriadku život. A ona zrazu ohromená, nevedela, čo má robiť, tak volá manželovi. Nečakám, že ma príjmeš, len som ti chcela oznámiť, že umieram, že mám AIDS, aby si o tom vedel. A on jej hovorí, prosím ťa, vráť sa domov. Ja sa o teba postaram. Prosím, vráť sa domov. A tento manžel, ktorý ju mohol poslať tam, kde bola, nechať ju tam, tento manžel jej prejavil v podstate lásku, ktorá jej pomohla objaviť dobrotu Božiu. A potom, keď bola sa zmieriť s Bohom, tak to vyrozprávala celé tomu kňazovi. A keď ju potom neskôr stretol, sa pýta, ako sa máte? A ona hovorí, som veľmi šťastná, lebo som našla lásku Boha, lásku manžela a ešte aj dcéru. Ale strašne trpím. A tu je dôležitá vec si uvedomiť, že keď v živote trpíme, to ešte nie je dôvod na to, aby sme boli nešťastní. Lebo utrpenie v živote je. Ježiš hovorí, tí, ktorí ma nasledujú, stonásobne dostanú na tejto zemi, aj keď nie bez utrpenia. Lebo aj on skončil na kríži, odsúdený, a každý, kto chce žiť život kresťana, tak nakoniec tak či tak ten kríž, či už príde v podobe zdravia, alebo odmietnutia milovanej osoby, alebo akýkoľvek prichádza. Dôležitá vec je, že nemusíme sa báť, keď prichádza utrpenie, že by nás Pán Boh nemal rád, alebo že by o nás nevedel. Naopak, mnoho drogovo závislých ľudí a alkoholici a podobne, často matky, alebo aj tí, nemusia byť ani závislí, stačí tí, jak sa volajú, mama hotel, a vlastne žijú na úkor druhých, kradnú, okradajú druhých, sú jak paraziti a nič nechcú zmeniť vo svojom živote, kým majú za čo. Ako náhle ich vymknú, vymenia zámku a povedia, stačilo, dosť. No a matke to je ťažké urobiť, ale keby ho milovala a nemala opičú lásku, tak mu nepere, neželi, nekrmi ho, dokonca mu prikáže, aby jej platil za to, že tam je ubytovaný. Aby sa o ňu starala, nakupoval jej a upratoval doma. No ale keď to všetko za ňou urobí, tak na čo by chodil preč? Na čo by sa dokonca oženil, ne? A potom, otče, môj syn už má 40, ešte není ženatý. No však keď mu takú má dobrú mater, má na čo by sa ženil, kde takú ženu nájde, ne? No, ale keby vymenili zámku, tak zrazu by sa našiel ten človek v situácii, kedy musí riešiť veci, lebo sa nájde na dlažbe. A niekedy, hlavne v tých terapeutických zariadeniach, ako je, čo ja viem, jak sa to volajú tí, z tej sestry Elmíry? Čenákolo, áno. Tak Čenákolo napríklad tamto zažil asi každý, lebo ináč by tam nešiel do toho Čenákola. To je akože reakcia na to, že alebo si zoberiem život a sa predrobujem, alebo sa tam nájdem Boha a poviem si, Bože, chcem nájsť nový život, pomôž mi. A ide do zariadenia, ktoré mu pomôže. Druhá vec je, že prečo Pán Boh dopustí, že až tak hlboko nás nechá klesnúť, keď nerobíme pokánie hneď na začiatku. Lebo my sme na ceste obrátenia a my môžeme vždy znovu a znovu povedať, Bože, toto nechcem robiť, toto ma ničí, toto mi robí zle, aj keď mi je ten hriech trochu príjemný, ale ničí moje vzťahy v mojej rodine, v mojom spoločenstve, v mojej práci, ničí to môj život. Alkoholizmus, drogy, cudzia žena, alebo cudzí muž, alebo proste iné veci. Prečo nás Pán Boh nechá tak dlho kráčať v týchto veciach? Lebo to je to, že ja sám, ne? Aj malé detsko už, ja sám. No potom je zarýpaný celý, keď je sám, alebo keď uteká, tak už nám vlasy dubkom stávajú, kedy padne na hubu. Ne? No však musí si ju natlcť sem tam, aby vedel, že má opatrnejšie utekať. Ale v tom duchovnom význame je to asi ako v príklade, kde jeden chlapík mladý sa topil a všetci pozerali na brehu a nikto neskočil ho zachrániť. A kričal, pomoc, dvíhal ruky hore. A keď už sa potopil, vtedy taký mocný chlap skočil do vody a vyťahol ho von z vody. Vypumpovali mu žalúdok, teda od vody, a oživili ho a žil. A všetci, prečo ste neskočili skorej, však sa mohol utopiť. Takže mohli ste vyskočiť, ale hovorí, keby som skočil skorej, ten človek by sa stále trepal, chcel by sa zachrániť a stiahol by aj mňa pod vodu. A keď už nemal silu, tak som ho ľahko vyťahol. Niekedy aj Pán Boh nás si chce použiť ako Mojžiša, ktorý chcel zachrániť Izraelitov, ktorých tam Egypťania týrali. Jedného z nich zabil a keď sa potom montoval do dvoch bijúcich sa Židov, tak mu povedali, aj nás chce zabiť ako toho Egypťana, a musel újsť, lebo by ho obesili. Tak 40 rokov žil na faraónovom dvore, potom 40 rokov pásol cudzie ovce a úplný skrachovanec, Pán Boh v horiacom kríku sa mu zjaví, Mojžiš, chod k môjmu ľudu, nikam nejdem. A faraón ma dá obesiť, ľudia ma aj tak nebudú počúvať, ja som skrachovaný. A prečo si vybral Pán Boh akurát jeho? Lebo už bol skrachovaný. Už konečne, keď niečo od neho Pán Boh chcel, tak robil to, čo Pán Boh chce, a ne to, čo on si myslí, že dokáže sám vlastnými silami. A preto aj nás Pán Boh niekedy nechá dlho kráčať na tej ceste hriechu, ale to neznamená, že nás nemá rád. Dá nám slobodu. Niekedy sa pýtame, Pane, prečo nenapravíš toho? Prečo toto? Prečo? My by sme ho nedali do latí. No lebo som mu dal slobodnú vôľu. Ty môžeš aj zabíjať susedov, keď chceš. Môžeš kradnúť. Môžeš robiť, čo chceš. Si slobodný, akurát s dôsledkami svojich činov. Jedny dôsledky budeš, jak by som to povedal, sa za ne zodpovedať pred Bohom, ale máme aj civilné súdy, nie? To môže všetko. Akurát, že to má všetko dôsledky. A Boh nám dal slobodu. Môžeš. Nikto ti nebráni. Niekedy si myslíme, že keď budeme robiť to, čo Pán Boh chce, že nám bude niečo chýbať. Ale veď On je to najviac, čo nám môže dať. Všetky dary tohoto sveta sú len to, čo nám On dal. Tak On je väčší dar. Najväčší dar je darca, ktorý ma miluje. Najhoršia vec, čo sa mohla stať, teda najlepšia vec, čo sa stala synovi, že mu došlo, že kde je dobre, a povedal si, pôjdem domov a poviem otcovi, otče, zhrešil som voči nebu i voči tebe, odpusť mi. Viete, ten syn sa nevrátil domov len preto, lebo bol hladný. To tak puberťaci by sa vrátili domov, keď to sú hladní. taký dospelý človek už by bol hrdý, aby sa vrátil domov, odkiaľ ho vyhodili. Ale on sa nevrátil, pretože bol hrdý. On sa hanbil za to, že nevidel otcovú lásku, keď bol doma. Keď sa vracal domov, tak otec ho vyčkával, vyhliadal, kedy príde, kedy príde. A keď ho zbadal, tak mu utekal naproti. A nepovedal mu, ty prasa smrdíš od svín, chod sa umyť. Objal ho. Objal ho ako otec, ktorý ho miluje. Náš jeden brat už mal, no nemal večné sľuby, práve to bolo pred večnými sľubami. V podstate, keby mal večné sľuby a mohol byť vysvetený za kňaza a mohol s nami robiť misie, bol veľmi dobrý taký evangelizátor, ale on mal problém, že on sa bál, že on to nevydrží, že on sa chce oženiť. Tak vlastne po 7 rokoch v reholi odišiel. Dneska žije v Spojených štátoch, má Slovenku ženu a má 11 detí, 9 žijúcich a 2 sú v nebi. Jedno zomrelo pri prirodzenom spontánnom potrate a jedno pri pôrode. A tento chlap, keď mal prvé dieťa, tak mi povedal, Jano, ja som Jan krstným menom, Felixom Reholne. A hovorí, Jano, nepochopíš, čo to je byť otcom. Už nikdy neprestaneš mysleť na to svoje dieťa. Aj keby čomu bolo. No neviem, Američania dosť na to nemyslia. 18 detí vypadnú aj koniec. Niekedy sa ani nestretnú na celý život. Niekedy áno, majú pekné vzťahy. Ale som si tak uvedomil, že áno, ja neviem. Ja niekedy by som deti vytrieskal skôr, jak rodičia. Rodičia ešte čakajú a ešte čakajú a ešte čakajú. Ja už by som toho naprával. No, asi preto, že nie sú moje, ne? No. Lebo rodič miluje to dieťa. A Boh nás miluje viac, jak naši rodičia nás sú schopní milovať. A vyčkáva toho syna a keď príde, tak ho obíme. A dá zabiť tela vykrmené. A začína sa hodovať. Páter Vela hovorí, že podľa toho, čo ste tu počuli na začiatku, keď pán Ferrer čítal, k Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. To znamená, prichádzali zvedaví, že čo im povie, prečo, lebo Ježiš nikoho neodsudzoval. Nepovedal, keď došiel hriešnik, chod na spoveď. Nikoho neposielal nikam. A prichádzali a počúvali ho. A farizei a zákonníci šomrali, tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Zobrate si Matúša, ne? Svätého Matúša, aj evangelista, aj apoštol. A bol mýtnik. A pán Boh, keď ho oslobodil od závislosti na peniazoch, ktoré boli jeho jediná istota, lebo popri tom, čo vyberal pre Rímanov, samozrejme dával aj do svojho váčku, lebo to je dôležité, peniaze nás zachránia. Synu, študuj, aby si bol bohatý, aby ti bolo dobré. No, tak aj on takto bol závislý na peniazoch. A Ježiš ho povolal, určite počul Ježiša veľakrát ohlasovať. A jedného dňa prišiel a povedal, poď za mnou. A on nechal tam na mytnici všetko a odišiel za Ježišom. Nikdy sa k tomu životu nevrátil a vystrojil hostinu. A čo je zaujímavé, že kto tam na tú hostinu prišiel? Farizei? No jeho kamaráti, kolegovia, mýtnici a hriešnici. Vrana k vrane sa dá, ne? Takže... A už sa farizei rozčulujú. A tu je zaujímavé, že v nebi sa oslavuje vždy, keď niekto prichádza sa zmieriť s Bohom. Vždy, keď niekto príde domov, tak do tej budky alebo vonku na lavičke, kdekoľvek, a prídem sa zmieriť s Bohom a poviem, Bože, odpusť mi, zhrešil som. Je mi to ľúto. Vtedy nebo oslavuje. Anjeli tancujú, spievajú, lebo my sme sa vrátili k Bohu. Dokonca máme takú úžasnú možnosť, že našim pokáním, našim obrátením sa môžeme pomôcť, teraz bude za chvíľu o mesiac, bude 2. novembra, bude dušičiek, nie? A my môžeme 8 dní, celú oktávu, môžeme získavať plnomocné odpustky každý deň pre niekoho iného, kto je už v očistci a nemôže si pomôcť. Tak predstav si, že budeš už v očistci, už chceš ísť do neba, ale sa očistuješ od tých svojich, neviem, nielen hriechov, ale aj od toho zmýšľania a podobne. A zrazu niekto na zemi robí pokánie, odvráti sa od hriechu a ty ideš do neba rovno k Bohu. To je úžasné. Jakú možnosť nám dáva Boh skrze cirkev, lebo povedal Petrovi, čo uzakoníš na zemi, bude uzakonené aj v nebi. Takže toto máme. A teda, keď my robíme pokánie, tak nebo oslavuje. Ale horšie, čo sa môže stať, keď cestou domov by si stretol toho staršieho brata. Našťastie ho stretol najprv otec. A viete, kto sú tí starší bratia? Tí farizeji a zákonníci, to sme my. Viete, koľko ľudí nechodí možno kvôli tebe do kostola? Neviem koľko, možno kvôli mne. Že som dal zlý príklad. Áno, áno. A teraz nejde o to, aby sme sa obviňovali, ale ide o to, aby sme boli radšej v topánkach toho mladšieho syna, ktorý v cudzej krajine pri sviniach zistí, že Boh je láska, ako v topánkach katolíka chodiaceho do kostola, ktorý ohovorí všetkých dookola a ktorý je nešťastný, že o niečo príde, keď sa jeho brat vráti do Božej rodiny. Mne si ani kosliatko nedal, aby som sa zabavil. A tento ti prehajdákal majetok. Viete, nebo nemá konečný majetok. Nebo to je Boh, ktorý ťa miluje a s ktorým budeme celú večnosť oslavovať jeho krásu, jeho dobrotu, jeho lásku, lebo ju budeme zažívať a vidieť. Ani oko nevidelo, ani oko nepočulo, ale Ježiš hovorí, že to tak je. A teda, zoberte si, že Husák, bývalý prezident, komunista, jeho maminka chodila do konca života do kostola v Dubravke a modlila sa za svojho premúdrelého syna, filozofa, komunistu. A keď umieral na Kramároch, tak jedna zdravotná, ale aj tajne reholná sestra zavolala Sokola, aby ho prišiel zaopatriť. Dneska jeho syn hovorí, že to nie je pravda. Ale je to pravda, lebo my vieme, že ktorá to bola. A vieme, že to sa stalo. Prišiel a on sa zmieril s Bohom, lebo on ako dieťa bol ministrem. Takže on nemal, že nemal nič. On dostal niečo. Možno, že si urobil aj 9 prvých piatkov, tak ten komunizmus opamta. Ale dôležitá vec je, že dávali to v správach alebo kde a moji kolegovia katolíci hovoria, svinia jedna, celý život sa mal dobre, ešte aj nebo získal. To povedali moji kolegovia katolíci, chodiaci do kostola. Ja hovorím, ste vy normálni? Však ste si mali zodrať kolena, aby sa to tak stalo. A keď to Pán Boh tak dal, tak môžeme oslavovať Božiu dobrotu. Lebo peklo by som nedoprial nikomu, lebo to je nekonečné, to je strašné. A teraz si predstavte, pán farár by o tom vedel hovoriť, keď chodil na tie covidové oddelenia, možno, že ste aj vy niečo také zažili, neviem, že tí ľudia tam sa dusia, sú tam sami a prežívajú už peklo na zemi, lebo nevedia, či zomrú, či nezomrú, nevedia, či sa zadusia, či sa nezadusia, nevedia, či príde niekto im utreť z čela pot za chvíľu, alebo až o hodinu, alebo až o tri, alebo vôbec. Raz som bol tak chorý, že v živote som sa nemodlil k Pánu Bohu, aby mi dal výšku, aby mi dal neviem, aké zdravie, to mi nebolo dôležité. Však existuje rebrík, aj stolček, tak čo je aký problém, ne? No, môžem si dať dres nižšie plocha, no. ale vtedy som tak ochorel na takú chrípku, a to nebol COVID, a plus som mal ten, jak sa povie to, apnoe, čiže chrápete, a v noci 300 krát som sa za noc nenadýchol. Čiže som sa vždycky nadýchol až po chvíli. A celý deň som zaspával, aj na červenú som zaspal za volantom. Keď prišla zelená, už mi trúbili, lebo som sa celú noc nevyspal a pritom celú noc som chrápal a potom v tej chrípke som vôbec nechrápal, tam nespal a som myslel, že zahyniem a už som chytal takú paniku a to bola len choroba. A čo keď ťa niekto nenávidí? A čo keď ti robia vyložené zlé? A keď ťa ničia? A keď ťa mučia? To my teraz nemáme také veci. Nie je tu vojna, nie sú tu také situácie. Ale akože peklo existuje aj na zemi, tam, kde sa ľudia nenávidia. A nedoprial by som ho nikomu. Preto aj za najväčšieho zloducha by som prosil, Bože, zmiluj sa nad ním. Daj mu robiť pokánie, daj mu uvedomiť si, že ty si dobrý. Tak, drahí bratia, sestry, nebuďme tí starší bratia, ktorí si myslíme, že sme lepší ako tí, čo sem nechodia. Lebo možno tí, čo sem nechodia, nie sú lepší. Sú možno lepší, ako my. Možno my potrebujeme Boha na to, aby nás obrátil. Raz mi brat hovorí, no už chodíš na ten neokatechumen na 20 rokov a vôbec sa nezmenil. No ale keby som tam nechodil, možno by som bol ešte trikrát horší. Ja neviem. Možno nie. Ale dôležité je nepovažovať sa za lepšie ako to, čo sedí vedľa teba. Keby si teraz povyprával všetky intimné hriechy svojej susedke, svojmu susedovi, neviem, či by sa s tebou ešte niekedy bavil. A Boh ťa miluje a vyhliada, čaká a uteká ti naproti. Viete, pred divou svinou by ste utekali, ne? Ale k milovanej alebo milovanému by ste ináč utekali. S inou radosťou a s iným postojom. Teda nenechajme sa nikdy oklamať diablom, že Boh nás nemiluje, že Boh nás nechce, že nám neodpustí. Nikdy. Boh čaká, a keby sa aj Hitler, alebo aj jak sa volá, tokoľvek, keby povedal v poslednej chvíli, Bože, zmiluj sa, čo som to urobil, bol by zachránený. Lebo Boh chce všetky svoje stvorenia priviesť k sebe. A my sme jeho drahé stvorenia. My sme kresťania, pokrstení, ktorí sme dostali Ducha Svätého. A teraz ja nehovorím, že vy páchate ťažké hriechy, ale ide o to, aby sme vždy si uvedomovali, že Boh je láska a keď aj niečo urobím, čo je zlé, tak potrebujem to najprv pochopiť, že prečo to tak robím, čiže kde je dôvod, však ja to nechcem robiť, aj Pavol hovorí, že pácham hriechy, ktoré nechcem konať a nekonám dobro, ktoré chcem konať. Čiže vidíme, že sme hriešnici všetci, ale milosťou Božou môžeme konať veľa dobrého. A čo je zaujímavé, že čím bližšie si k Pánu Bohu, tým viac ťa robí pokorným to, že On ti, Boh ti ukáže tvoj hriech, ale ťa neodsudzuje. Povie ti, ja len chcem, aby si vedel pravdu o sebe, lebo keď uvidíš, aký si hriešný a ako ja ťa napriek tomu milujem, tak nebudeš odsudzovať tých vedľa seba, nebudeš posudzovať svojho manžela, manželku, kolegov v robote, šéfov, farára, neviem koho, všetkého starostku, neviem koho. Lebo si povieš, Pane Bože, mne si toľko odpustil. Ja ťa prosím, zrazu začneš vidieť ostatných bratov a sestry, dokonca aj tých zlých ľudí, ktorí nikto nenaučil láske, ktorí možno nezažili lásku a preto sú zlí, nie preto, že by chceli byť zlí. Zranený človek zraňuje všetkých dookola. A zrazu ty môžeš vidieť tých ľudí Božími očami. Lebo ak Boh naplní tvoje srdce, tak zrazu Duch Svätý vždy ospravedlňuje. Diabol vždy obvinuje. Vidíš, aká si ty dobrá, pozri sa, henten. Alebo, a čo si ty myslíš, že ti Pán Boh odpustí? Zaujímavá psychológia je to, že Boh je sudca, Diabol by mal byť obhajca, lebo nás nahovoril na hriech, nie? A Ježiš Kristus, vlastne, ten by nás mal odsúdiť, lebo jeho sme urazili hriechom. A je to naopak. Ježiš Kristus hovorí, on patrí mne, ja som za ňoho zomrel, ja som za ňoho vylial moju krv. Ja ho milujem, ja ju milujem. A diabol hovorí, ne, patrí mne, lebo mňa poslúchal, mňa poslúchala. Ale keď ti diabol hádže do očí tvoje hriechy, tak ťa chce znechutiť. Myslíš si, že ti Pán Boh odpustí? Aj tak ti neodpustí. Myslíš si, že sa niečo zmení? Však celý život sa spovedáš tých istých hriechov. Myslíš si, že ono je proste znechutenie. Je diablova karta. Duch Svätý kričí Ježiš Kristus z kríža, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Našle ťa manžel? Pane, ale však on to tak nemyslel. Našle ťa žena? No, však určite ma má rada a určite to neurobila na schvál a tak ďalej. Jednoducho Duch Svätý vždy ospravedlňuje. A čo je úžasná vec, že keď sa zriekneme súdov, tak vlastne si očistujeme srdce aj mysel a povieme, Bože, Ty ho súď, Ty ju súď, aj dokonca mňa súď, lebo si milosrdnejší ako ja sám voči sebe, lebo ja nevidím do srdca druhého človeka. A neviem, prečo ten druhý človek to robí tak, ako robí. Pane, zmiluj sa aj nad ním, daj sa mu spoznať, lebo keď ťa spozná, tak ako Pavol, ktorý ťa predtým prenasledoval, zrazu ťa začal ohlasovať všetkým národom. A toto je to, čo Boh chce, aby my, kresťania, sme videli aj ľudí, ktorí sú hriešni a mimo kostola, mimo cirkvi a nie sú horší ako tí. Nevieme, prečo sa tak rozhodujú, ako sa rozhodujú. Dôležité je modliť sa za nich, prosiť, nie sú horší ako tí. Ale môže mať Pán Boh úmysel nejaký. Keď uvidí svoje hriechy možno raz za rok, za dva, možno viac bude milovať. Sa hovorí, že komu je viacej odpustené, ten viac miluje. Takže, drahí bratia, sestry, aj sviatosť zmierenia nemá byť tortúra v spovednici, že teraz tam kňaz vyobraca niekoho. Trocha hanby za to, že sme zrešili, to vždycky je dobré, lebo nám to pomáha vlastne si uvedomovať, že sme hriešnici. Ale z druhej strany my sa nespovedáme kňazovi. On je tam ako svedok za cirkev. My sa spovedáme Bohu. A potom pápež pekne povedal mladým v Košiciach, že keď ideš ku sviatosti zmierenia, tak na čo myslíš? Na svoje hriechy alebo na Pána Boha? No, ak myslíš na svoje hriechy, tak sa veľmi musíš hanbiť. No. Ak vidíš otcovú lásku, otcovú tvár, ktorý ťa vyčkáva, tak utekáš k nemu a nepotrebuješ všetko vyrozprávať dopodrobna každý hriech. Ale povieš, Otče, zmiluj sa, odpusť mi, zrešil som. Urobil som toto, je mi to fakt ľúto. Pane, odpusť. A ešte nám pápež povedal takú krásnu vec. Ja som ten akože misionár Božieho milosrdenstva. Došiel som k tomu, jak slepé kúra k zrnu. Nemám na tom žiadne zásluhy, ani za to, že som dobrý, alebo čo. Len sa ma opýtal provinciál, či to chcem robiť, lebo pápež išiel cez generála, provinciálov, guardiánov a škuna. Ja som povedal, že dobré. A potom nás pápež zavolal do Ríma a mal pre nás viacej takých tém. A pri jednej tej téme nám hovoril, chcem, aby ľudia zažívali, že matka, že cirkev je matka. Aj skoro sviatosť zmierenia. Chcem, aby ľudia zažívali Božiu lásku a Božie milosrdenstvo. Nech spravili čokoľvek. A nám kňazom povedal, ak máš problém byť milosrdný, zmeň zamestnanie. Sa mi to strašne páčilo. Nie povolanie, ako si mi niekedy. Zmeň zamestnanie. Nebuď kňazom. Lebo kňaz nemôže byť nemilosrdný. A teda nehovorím o našich prirodzených sklonoch a vlastnostiach a povahových črtách, ale o tom, že naozaj, keď ku mne prichádza veriaci, tak ja môžem byť síce nervózny a unavený, keď už je toho veľa, alebo mám nejaký dôvod, ale nikdy nie je pre hriechy. Raz jedna slečna mi hovorí, ty si ma tak dožúval, a ja hovorím, pre tvoje hriechy? Ne, preto to si bol milosledný. Ale no, dožúval som ho, lebo mi skákala do reči stále. Proste ona vyprávala a keď som začal ja hovoriť, tak ona stále vyprávala ďalej. No, tak som ho dožúval, no, ale ne za to, že je hriešná, za to, že kecala som. No. Ale, takže človek môže znechutiť niekedy a nenechajte sa tým ani odradiť. A vždy je dobre proste si možno nájsť. Je rozdiel medzi sviatosťou zmierenia a medzi duchovným vedením. My niekedy kňazi nahrádzame duchovné vedenie počas sviatosti zmierenia preto, lebo väčšinou ľudia žiadne duchovné vedenie nemajú. Ale duchovné vedenie je niečo, ako keď chodíš k psychologovi, ale iné, ale ako keby, teraz to dávam príklad. A teraz on ťa vypočuje, a potom ti dá otázky, na ktoré keď si zodpovieš, tak vieš riešenie. A tam sa môže spomínať, keď je to duchovné vedenie, tak tam sa môže spomínať aj naše niektoré hriechy, s ktorými mám problém. Napríklad lenivosťou, alebo alkoholom, alebo neviem čím. Tak môžem tomu duchovnému vodcovi, a to nemusí byť ani kňaz, to môže byť aj trošku ďalej laik, ktorý je teda duchovne trochu ďalej ako ja. A môžem mu povedať, tak za posledný mesiac som mal problém s týmto a on nám nemá hovoriť, že no tak urob toto a budeš vedieť. On ti má dať otázky, na ktoré keď si zodpovieš, tak vieš, čo máš robiť. To je duchovné vedenie. A o mesiac sa ťa môže znovu na to opýtať. Tak čo, podarilo sa ti trošku pokročiť? Sviatosť zmierenia je tabu. Tam, keď prídeš, tak povieš svoje hriechy, ty ich možno môžeš hovoriť doma pred kolegyňami alebo pred mužom alebo kým, ale kňaz ich nemôže nikde spomínať ani pred tebou. Niektorí ľudia prídu na spoveď a povedú, tak páter, to nič sa nezmenilo od minulej spovede, to čo minule. A čo bolo minule? Aj keby si to pamätal, tak nemôžem sa tváriť, že si to pamätal, lebo si to nemám pamätať. Takže ak to pamätám, tak to aj tak mu poviem, povedz mi to ešte raz. Ja si to nepamätám. A pri sviatosti zmierenia není treba veľa hovoriť, ale poviem, zrešil som, lebo čo ja som sa nemodlil, bol som lenivý. Každý hriech má svoje meno. Nepotrebujem, potom ďalšia dôležitá vec, nepotrebujem sa ospravedlňovať. Niektorí ľudia sa spovedajú takto. Viete, človek zreší, ktorý človek zreší? No ja, aha. No a potom človek zreší, a ktorý človek zreší? No ja. Tak prečo nepovieš, že zrešil som? Prečo povieš, človek zreší? Lebo máš čo problém? Ja mám v páži tvoje hriechy. Bohu sa spovedaš, nie. Takže niekedy pri tom učení, ako sa máš spovedať, môžem aj stratiť nervy, ale nikdy nie pre tvoje hriechy. Čím väčší hriešnik, tým som milosrdnejší. Takže keď sa spovedám, tak nemusím sa ospravedlňovať. Viete, otče, ja som zhrešil, lebo ma deti naštvali. Ne, ty si zhrešil, lebo nevieš prijať deti také, aké sú. Lebo nemáš to trpezlivo s nimi. Ty si nezhrešil, pretože ťa deti naštvali. Muž ma naštval. Ne, muž ťa nenaštval. Ty si sa naštvala na muža. Žena ma naštvala. Ne, ty si, žena ťa nenaštvala. Ty si sa naštval na ženu. Vždycky, keď sa spovedám, tak hovorím, ja som urobil toto, alebo neurobil to, čo som mal urobiť toto. Nikdy nehovorím, že také, viete, ja som síce zhrešil, ale to nebola moja vina, lebo tak na čo ideš na spoveď? Keby si bol alkoholik, alebo závislák na čomkoľvek a prídeš do takej skupinky závislákov, tak prvá vec, čo sa ťa opýtajú, že prečo to robíš? A ty keď povieš, no lebo moji rodičia, no tak pošli rodičov a chod domov. A kým nepovieš, preto lebo som závislý, lebo som slabý a neviem sa ovládať. Kým toto nepovieš, tak ti ani nemôžu pomôcť, lebo ty vlastne, všetci iní sú na vine za tvoj hriech, len ne ty. Ale keď ja viem, kto som, a Pán Boh mi to ukazuje, ale mu ukazuje svoje milosrdenstvo. Pozri, napriek tomu, že si taký, aký si, ja ťa milujem taký, aký si. Tak neostaň v tej žumpe, postav sa a poď ďalej. A ešte ma aj podvihne. Volá ho Duch Svätý Potešiteľ. Potešiteľ, ktorý vám ukáže hriech. No to už mi je len potešiteľ, čo mi ukáže moje hriechy. Keď mi moja žena ukáže moje hriechy, tak ju tak milujem. No. A teraz potešiteľ, Duch Svätý mi ukáže hriech. Ale keď ja zaplačem, poviem, Bože, čo som to urobil, odpusť mi. Tak ten potešiteľ ma dvihne a povie, no, ja ťa aj tak mám rád, poď ďalej. Takže, keď chcete ku sviatosti zmierenia, skúste zmeniť zmýšľanie. Ja idem k nebeskému Otcovi, ktorý ma čaká, ktorý je milosrdný. Farár môže byť nervózny, nemyslím ten váš, hoci ktorý, hoci kde. Môže byť trocha nervózny, keď už je toho veľa, alebo dobre, čo zažil, tiež má svoje nervy a svoje zážitky a svoje prežívania. Ale to nech ma neznechutí. Ja som neprišiel za ním, ja som prišiel za nebeským Otcom. Poviem svoje hriechy a poviem, Bože, zmiluj sa, odpusť mi. Na to dostanem krátke poučenie, rozrešenie, dovidenia. Keď už potom je duchovný rozhovor, to môže byť kľudne aj mimo spovede. Ale spoveď má byť takto. Toto, dobré mene Božom víc. Boh ti odpúšťa tvoje hriechy, lebo ťa miluje nekonečne. A potom už nie je pre nás Pán Boh strašia, ktorý nás chce nalákať na hriechu, ale niekto, kto nás chce oslobodiť od hriechu a urobiť slobodných od závislosti na hriechu. Amen.